Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie vaikų globą nevalstybiniuose globos namuose. Ir mūsų laidos viešnios yra Vida Grigienė, Fondo parama vaikui nevalstybinių vaikų globos namų židinys direktorė ir jos kolegė bendradarbė Justė Simonaitytė. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžią.
Mielos Vida ir Justė, noriu paklausti apie jūsų namelių įsikūrimą. Kiek jūs vaikų dabar turite, kada pradėjote šitą darbą?
Pradėjom labai senai. Įregistravome fondą 1995 metais. Idėja atėjo tuo metu, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, kai visų žmonių pilietiškumas buvo labai stiprus ir kai kiekvienam norėjosi padaryti kažką tai gero. O tuomet tikrai labai skaudus klausimas, jis iki šiol labai skaudus, aišku, viskas pasikeitė į gerą pusę stipriai, bet tada buvo tie baisūs tarybiniai internatai, kur vaikai buvo prinkti visi vienodom uniformom, kur gyveno, nežinau, kiek kambariuose po 20 ar kiek. Ir tada ir kilo ta mintis kažką padaryti gero vaikams. Ir kadangi buvau jauna, tuo metu nedirbau, nes auginau du vaikučius, tai kreipiausi į Eleną Kubilienę, SOS vaikai vadovę, ir pradėjome su ją bendradarbiauti. Bet pamažu ta vien tik labdaros idėja, kuri tuo metu buvo, pasirodė nepatraukli, nes duodamas tik tai žmogui kažkokius tai materialinius dalykus, tikrai nepakeisi jo gyvenimo. Ir kažkaip tai sutikau bendramintę, kurios idėja buvo įkurti visiškai kitokius vaikų namus. Na, bet ir tą idėją po truputį pradėjom įgyvendinti.
Kai jūs įsikūrėte, kiek tuo metu turėjot vaikų? 21 kambarį, sakėt, per daug?
Ne, mes turėjome 8 vaikus. Į pradžiai 6, paskui truputėlį tas skaičius augo iki 8. Ir mes turėjome tokį, nusipirkę, ne mes, o būtent ta moteris, kurios idėja ir buvo kurti tuos vaikus, jinai pasiėmė iš banko 60 tūkstančių dolerių paskolą, kuri buvo milžiniška ir tais laikais, ir dabar.
Ir
nusipirko tokį gražų, simpatišką namelę Leksote. Ir tam namelyje buvo 3 gal kambariai kokie. Vienas pereinamas, tai 4 kambariai ir virtuvė buvo, ir va ten ir prasidėjo ta veikla. Ta namelį už paskolą reikėjo kažkaip išlaikyti. Nu va tuomet ir aš prisidėjau ieškodama tų rėmėjų, kurie galėtų padėti. Ir tai tokiom sumom tikrai buvo sunku rasti, bet suradom. Reiškia, tai buvo norvegai, labai puiki pora, ponai Larsenai. Jisai buvo vadovas kompanijos Johnson & Johnson Baltijos šalyse ir rezidavo Vilniuje. Tai kadangi jo žmona buvo mačius mūsų vaikų namus, tai mūsų idėja labai patiko jam ir vat jų pagalba mums pavyko tą namelį nusipirkti.
Ir kai jūs sakot, jūsų idėja ir minėjot, kad baisus buvo sovietmečio vaikų namai, kuo jūs kitokie?
Na, mūsų pagrindinis noras buvo padaryti tuos namus, pradedant aplinka ir santykiais, kuo artimesnė šeimai. Pas mus nėra mamų ir tėčių, bet niekas nesikreipia auklėtoje, pas mus yra teta Vida. Teta Danguolė, vat jūs tai yra jauna, jie kreipiasi vardu. Gal jūs tą mane galėtų papildyti šitoj vietoje?
Tikrai darbe nesijaučia formalių santykių ir vaikai jaučiasi laisvai, bendrauja tiesiog. Ir
jeigu pyksta, tai pyksta, jeigu džiaugiasi, tai džiaugiasi. Bet nėra jokių ten auklėtų ir panašiai. Ir kaip pavyzdys galiu pasakyti, viena mergaitė pas mus atėjo pirmą kartą, apsigyveno, sakykim, ir jinai tik įžengė pro duris ir man sako, bet tata Vida čia atrodo kaip tikri namai, tai vat buvo didelis įvertinimas, kad mums vis dėlto sekasi sudaryti tą namų aplinką.
O kiek šiuo metu turit vaikų?
Šiuo metu yra 13 vaikų, Ir turim 2 18-mečius.
Iš 13 ar 13 plus?
13 plus.
Ir kuri telpat?
Vaikai pas mus gyvena po vieną arba du. Mes iš tikrųjų prieš 5-6 metus laimėjome konkursą Norvegijos finansinių mechanizmų remiamą ir šiek tiek iš europinių pinigų namo renovacijai. Ir iš tikrųjų mes turim puikų šio laikinį namą su visais reikalavimais, jeigu tada turėjom vieną mažą tualetą, tai dabar kiek name pas mus tualetų šitam yra?
5.
5 tualetai yra. Ir vaikai, sakau, gyvena po vieną, po du, o šalia turime pastatą, kuriame yra garažas, o virš garažo yra įrengti kambariai ir ten gyvena mūsų 18-mečiai.
Jiems smagu, nesinori išeiti?
Nežinau, vat vienas dabar kaip tik baigė 12 klasių ir aš jo klausiu, Martynai, ir daug negaila išeiti iš mūsų. Nu, nežinau, sako.
O kiek turi darbuotojų?
Mes turim darbuotojų tiek, kiek reikalauja licenzija.
O šiaip nebūtinai tiek turėtumėt?
Tai aišku, mus riboja pinigai. Šiaip manau, kad mums reikėtų dar bent
daugiau.
Vieno darbuotojo taip. Nes mes turim 4 darbuotojus, kurie yra su atitinkama kvalifikacija. Jūs, kaip žinot, licenzijas gauti reikalinga socialiniai pedagogai ir socialiniai darbuotojai. Turime 3 naktinius darbuotojus, kuriuos taip pat reikala darbo kodeksas ir mes atitinkam tos reikalavimus. Ir turime dar žmogų, kuris ateina tik savaitgaliais.
Norėčiau vis tiek klausti abiejų. Ateina vaikučiai iš įvairių šeimų. Ir dažniausiai ne dėl to, kad tik sąlygas savo pasigerinti ir ne jie patys pasirenka. Turbūt pribręsta situacija tokia, kad vaikus reikia paimti į saugesnę aplinką ir šeimą pakeisti alternatyvę globą. Kai jūs gauna tokį vaiką, ko jūs tikitės, na, vis tiek turit, kaip sakėt, savo viziją. Jūs teka pati, kai eini į darbą galvoja ir vida jūs.
Tai tikimasi, kad vaikas atėjęs pas mus praeistą adaptacinį laikotarpį pagal jo tempą ir prisitaikys prie esamos aplinkos ir visien mūsų įstaigos tikslas, kad vaikai auktų ir ugdytųsi aplinkoje kuo artimesnėje šeimai.
Galiu aš papildyti. Mes tikimės, kad tie vaikai atsipalaiduotų, kad pasijustų kaip namuose, kad nu, pasako, noriu grįžti namo, noriu namo jau. Tai vat, mes tada manom, kad mes jau pasiekėm tikslą, nes vaikas jau turi namus, kas jam yra labai svarbu. Ir mes žiūrim jo nuotaikas, ar jis linksmas, ar jis liūdnas, ar jis bendrauja su vaikais. Ir kas yra pas mus gerai, kad nu, pas mus vis tiek mes daug metų dirbam, jau yra tokia namų kultūra. Ir jinai įtraukia, kai ateina tie pavieniai vaikai, bet kaip mum paskutinį kartą keitėsi 3 vaikai ir kai atėjo 3 vaikai, mes tikrai turėjom sunkumų suvaldyti tą situaciją, nes tai yra ne vienas. Nes viena tiesiog įtraukia tie vaikai su savo jau taisyklėm ir įpročiai, žinot, o su tais 3 tikrai vaikais teko padirbėti, kol jie įėjo į vėžės.
Na, jūs tik klausčiau tavęs. Namų kultūra, kurią minėjo vida, kokia jinai? Jums kaip darbuotojam, ką jūs darot, kad vaikai pasijunta namuose?
Visų pirma, pas mumis nėra, jie gyvena namuose, tai kad pasireiškia, jie rūpinasi jais visų pirma.
Namais.
Namais, tai jie tvarkosi, jie prižiūriu gyvūnus.
O kokių gyvūnų turit?
Turima nemažai kačių, vėžlių ir pora papūgų.
Aha, kažkada ir žuvyčių mačiau, man atrodo.
Taip, vyresnis vaikas buvo augino, turėjo akvariumą žuvyčių.
Namų kultūra, aš tiesiog suprantu, kaip įmonės kultūra, sakykime, jeigu taip kalbant.
Vadybiškai.
Vadybiškai, taip. Tai yra tam tikros taisyklės, tam tikros vertybės, tam tikri veiksmai, kur visi darbuotojai supranta vienodai ir vaikai supranta vienodai. Ir kaip jeigu ta kultūra turėtų būti bendra visiems ir visiems suprantama, jeigu nėra primtina, tai jeigu kalbant apie darbuotojus, tai jie ir dirba kartu kaip komanda, jeigu nepriimtina, tai žmogus turėtų pasikeisti arba turėtų išeiti, bet nu, suaugę žmonės retai keičiasi. Tai aš sakyčiau, kad jūs tai man pritars arba paneigs, bet aš esu labai patenkinta darbuotojų komanda, kuri dirba. Mes tikrai esam su savo ir privalumais, ir trūkumais, ir su visko, bet mes tikrai dirbam kaip komanda, mes pasitariam, mes mylim vaikus. Mes mylim vaikus. O vaikam ta kultūra, taip pat būtent kaip jūs tai ir sako, kad yra atsakomybės, yra pareigos, yra, jie turi suprasti, kad tai yra namai, kad namuose yra švenčiama taip pat, ne tik dirbama, kad yra šventės. Pas mus yra tie vaikų, kurie kad nebuvo gavę kalėdinių dovanų per kalėdą.
Tai švenčiat kalėdas?
Taip, visas kalendorinės, tradicinės šventės, gimtadienis, žinoma.
Paskutinė šventė buvo.
Pirma komunija, taip pat ir krikštynas, nes neturėjome vienos mergaitės.
Ir kaip šventėt?
Šventėme visi kartu, važiavome į bažnyčią, visi vaikai pasipuošę šventiškai, dalyvavome šioje religinėje šventėje. Turim savo ratėjų dar vieną krikščionę.
Ir tada pirmą komuniją minėjot.
Taip, tai vaikai gerą pusmetį lankė katechezės užsiėmimus, ruošėsi tam, padėjome ir namuose kartotis, ruoštis, priimti tą komuniją, pirmąją išpažinti.
Procesas, kur dalyvavo ir vaikai, ir...
Ir suaugę, įsitraukė, padėjo taip.
Ir aišku, visada vaišės sugrįžus kartu, susėdėm prie bendro stalo, tada būna kas nors skanaus pagamintas, saldus stalas būtinai.
Kokia šventė be saldumynų. Taip, ir vaikai jūsų namelius pakliūva iš įvairių aplinkų. Ir jau truputį apie tai kalbėjom. Ir patirtys jų dažnai būna stipresnės, sodresnės, net už mūsų kartu sudėjus suaugusiųjų. Ir nebūna lengva šalia būti, bet pačiam vaikui išgyventi tai, ką jie patyrė, yra be galo sunku. Įdomu, kaip vaikai savo nerimus ir tą sunkią patirtį iškomunikuoja, kaip jūs atpažįstat. Nes, pavyzdžiui, jeigu vaikas ateina ir elgiasi netinkamai, tai galima dirbti su simptomais, arba ieškoti priežasčių. Ką darot jūs? Ypač, vat, minėjo jūs tie adaptacinį tą laikotarpį, kol jie pripranta. Bet čia ne tik pripratimas prie naujų sąlygų, bet tuo pačiu ir gyvenimas su ta krize, su traumom.
Aš galiu pasakyti, kad gyvenimiška patirtis nu, mums leidžia atpažinti tuos skaudulius, bet vat, mes su Juste mokėmės programoje. Tokioj tikrai klinikinis socialinis darbas su vaikais. Tai buvo nuotolinių būdų studijos su Čikagos Loyolos universitetu. Ir mes ten gavom tiek žinių ir mes su Juste jautėmės tokios kaltos prieš vaikus, supratusios, kiek mes klaidų darėm. Tai padėjo mums daug geriau suprasti vaikus, jų elgesį ir juk blogų vaikų nėra. Taip aš žinau, aš blogas. Aš sakau, tu neblogas, tikrai neblogas. Kaip tu gali būti blogas? Vaikai nebūna blogi. Sakau, tau savo elgesį reiktų pakeisti. Tai yra tikrai labai sunku, kai vaikai ateina. Ir ką mes darom, tai mes stengiamės kuo daugiau bendrauti su tuo vaiku, kuris ateina. Per tą bendravimą išsiaiškinti tuos skaudulius, o paskui... Žiūrim, kokios pagalbos reikia, medicininės, sveikatinimo ar tai psichologo pagalbos, bet tai tikrai yra nelengva. Atpažint, jau mes atpažįstame, bet ką su tuo daryti, tai tikrai yra sunkus darbas ir reikalaujantis ypatingos kantrybės, kurios... Dėja, kartais pristinga, būsiu visiškai atvira.
Natūralu, 13 vaikų ir iš to pačio kurso pamenu, kai profesorė Catherine Tyson McCree davė pavyzdžius, kad kai vaikas yra viena šeimoje, sakykime, paimtas į globą ar įvaikintas, tada yra bent jau du suaugę arba vienas suaugęs ir vienas vaikas. O dabar jums tenka 13 vaikų su tom patirtimis ir jie visi šaukėsi. Santykio ir jūs ten kaip pačiai pavyksta išgirsti, ką vaikai bando pasakyti ir ko jie nori kvietimą pagalbai.
Na, vaiko elgesys ir kūno kalba dažnai išduoda, kad vaikui kažkas negerai, kad kažkoks nerimas įkankina. Tai bandoma labai švelniai prieiti prie vaiko ar neversti jo išsipasakoti, jeigu jis nenori, arba išlaukti tam tikrą laiko tarpą, kol jis pats pasipasakoja. Bet tas pats santykio kūrimas su vaiku, gerų santykių palaikymas ir sukuria tą aplinką pasitikinčią, kai vaikas atsiskleidžia po truputį, kai pradeda kalbėtis ir žino, kad tu neišduosi jo, niekam nepapasakosi ir kad liks tik tarp mūsų. Ir vaikai tą patirtį kartais ir patys pradeda papasakoja patys arba kiti vaikai pasipasakoja savo patirtis ir tada vaikui yra pačiam lengviau ir pačiam pradėti po truputį judinti savo tas skaudžią patirtį ir atsiskleisti.
Labai pamenu pačios pasakojimą apie vaikų sugrįžimą po pamokų. Nu, ar galėtum pasidalinti apie tai, kaip jūs laukdavot vaikų grįžtant?
Taip, tai būdavo, kad ateinam į darbą, apeinam kambarius, pasižiūrim, ar kokia netvarka yra, ar dar kas nors. Ir būdavo, kad tiesiog grįžta vaikas ir sakai, kokį priekaištą, va, kambarys netvarkingas ar išmėtyti daiktai. Ir tada suvokė, kad vaikui grįžus į namus, tu perduoti jam tokį negatyvumą. Ir tose studijose buvo mokoma, kad kaip tik reiktų palaukti, leisti jiems pasipasakoti savo dienos įspūdžius. Tada radus tam tikrą tinkamą laiką, vat, pakalbėti apie tos problemas iškylančias.
Ir kad ta tvarka yra dalis vidinės būsenos. Jeigu vaikui negerai, jis net nejaučia, kad nesitvarko, nu, nepajėgia kontroliuoti savo sąlygų ir aplinkybių. Tai žinau, kad jūs organizuojate tą popamokinę veiklą, kaip pasiekėt, kad vaikai paruoštų pamokas, kad jie gyvenimo džiaugtųsi.
Tai kiekvienas vaikas turi savo dienotvarkę, tai laikomės jos. Tikrai svarbu kartais priminti, ką tam tikrų metų reikia daryti, nes vaikai būna išsiblaškę ir visą kitą.
Aš papildysiu. Iš tikrųjų, tai yra didelis darbas. Mokslui mes teikiam begalinę reikšmę. Ir tai nereiškia, kad mes norim vaikus padaryti profesoriais. Ne, bet tą minimumą vaikas, jisai turi gauti ir turi išmokti paprasčiausiai, kad žinotų, kaip nueiti į banką, pasimti paskolą, kaip, kad darbdavys galų gale neapgautų, aš čia taip gal negražiai pasakiau, bet visko tam gyvenime būna. Ir kuo žmogus mažiau moka, tuo jam sunkiau su tuo tvarkytis. Tiesiog stengiamės, matome, kurie vaikai gali daugiau, kurie gali mažiau, yra tokių vaikų, kurie pagal palengvintą programą mokosi, tai tiesiog stengiamės padėti jam, kiek galima daugiau ir dirbame su jais. Ir net turime korepetitorių, yra mokytoja viena, kurie ateina kartą, matematikė, kurie ateina kartą per savaitę, padeda mūsiškiam vaikam. Yra pačios, aišku, daug dirbam irgi.
Ruošit pamokas.
Tai mano vyras, jisai matematiką gerai moka, jisai irgi vat, padeda dabar va 12-okas, kaip tik ruošiasi egzaminam, tai jisai eina ir pas tą mokytoją papildomai ir pas mano vyrą. Na, stengiamės padėti, jeigu, sakykime, nu, ne viską mes irgi gebam, yra ir chemija, kurią mes jau pamiršė gerokai, tai tiesiog ieškom pagalbos iš šalies. Nelengva ją rasti, bet kaip suradom šitą mokytą, tiksliaunai mūsų rado, tai yra puikia pagalba, puikia pagalba.
Ir kai kalbate apie mokymąsi, ar tai vaikui svarbi rutina, ką jis kiekvieną dieną turi atlikti pareigą, ar mokosi tada, kada ūpas, kaip jūs organizuojate tą pamokų ruošimą?
Matot, mūsų vaikai turi daug popamokinės veiklos, todėl pamokas ruošti yra, nu, tiesiog mes juos skatinam, kad va, tau reikės eiti treniruoti, tu turi dabar paruošti pamokas. Vaikam trūksta motivacijos, tikrai ypač tiem vyresniem, bet turim tikrai ir gerai labai besimokančių vaikų, ir, bet vis tiek jiem reikia priminti. Va šitiem vaikam mokytis trūksta motivacijos, labai trūksta. Bet mes juos skatinam, sakykime, yra pažadėta kelionė į Norvegiją tam, kuris baigs geriausiai. Ir iškeliam tam tikrus tikslus. Ir jau pas mus kiek vaikų buvo išvažiavę, 3 vaikai buvo išvažiavę į kelionę į Norvegiją. Bet tai tikrai yra sunkus darbas ir Ir vaikai priešinasi tam. Priešinasi ypač pažeisti, kuo daugiau pažeistas vaikas, tuo jis daugiau priešinasi. Jiems sunku, jie nesupranta, jie nemoka savarankiškai. Jūs čia daug dirbo, galėtų tiesiog papasakot, kokiam pastangom jinai prikalbina.
Labai įdomu tos patirtys, nes manau, kad globėjai įtėviai labai dažnai susiduria su dilema, ar vaiką versti mokytis, ar paleisti ir tiek, kiek jis pasijims ir paprastai, nu, net ir verčiant, ne tai, kad verčiant, bet stengiantis kasdieną atlikti pamokas, jie labai mažai įsisavina, nes patirtos traumos vaiką tiesiog apsaugo nuo per didelio krūvio. Toks mūsų organizmas taip veikia. Ir ką darai jūs te, kad padėtum?
Tai jeigu vaikas, tarkim, nenori mokytis, tai bandoma kalbėtis, kad, tarkim, mes atliksime tam tikrą dalį užduočių, padarysim pertraukėlę, tai kad neišvarginti vaiko, nes labai yra svarbu. Jeigu kažkas nesiseka, būna, kad žiūrėk ir knygą numeta, ar dar kažką užsidaro kambaryje. Tai tiesiog reikia nuolatos bendrauti ir kalbėtis ir nusileisti ir pačiam suprasti, kad ir vaikas turi dėti pastangas ir pats parodyti savo norą. Tai neturi būti tik iš suaugusiojo pusės, kad kodėl mokytis yra svarbu ir pats duoti vaikui suprasti, kodėl tai yra jam svarbu. Kalbėti apie mokymosi svarbą.
Turbūt yra labai svarbu ir palydėti vaiką, nes dažnai vaikam patiems susikaupti ir atlikti užduotis nuo pradžios iki galo yra neįmanoma užduotis.
Taip, ir dirbant ir mokantis stengiamasi užduotis pateikti kuo žaismingiau kartais, bendrauti su tuo vaiku, pačiam kartais tapti vaiku savo vaikiško elgesio, kad nuimtum tą įtampą. Ir kad tas mokymasis būtų įdomesnis.
Aš pavyzdį pasakysiu vakarykštį. Mes gavom dovanų tokią gražią sekciją. Nu ir ją reikia išsimontuoti ir atsivežti. Ir važiavo mūsų paaugliai. Ir sako, nu ta Žalgiris, tai blogai žaidė. Kaip jie ten galėjo, tiek klaidų padarė. Aš sakau, berniukai, sakau, žiūrėkit, kiekvienas turi savo pareigas. Sakau, jų pareiga gerai žaisti krepšinį. Jūsų pareiga yra pirmiausia mokytis. Ar visi taip gerai atliekat savo pareigas, kad kritikuotumėt kitus, sakau. Sakau, kritikuoti tai yra lengviausia, bet o tie žmonės, sakau, kurie ten rėkia, sakau, sporto, nu, žiūrėdami varžybas, taip, sakau, ar jie savo darbus, ar sakau, ar stalius tikrai gerai tą darbą atlieka, ar inžinierius tikrai taip gerai tą darbą atlieka. Aš sakau, jie yra krepšininkai, yra profesionalai. Aš sakau, manau, kad jie labai gerai atlieka, bet jie suklysta. Ir tokia buvo tyla, žinokit, man tai buvo be jokių komentarų. Suprato, kad kiek pareigos yra pareigos ir kad, nu, man patiko vakar labai. Nes buvo čia toks, oi, pasipiktinimas, kaip čia jie gali. Sakau, kiekvienas turi savo pareigą. Ar visi jas atlieka, kad taip gali? Tik jie yra matomi ir juos visi puola.
Už jų pareigas.
Už jų pareigas.
Taip ir lengviau stebėti šalies, negu daryti. Ir dar norėčiau paklausti, kai, na, auginant vaikus, koks vaidmuo tenka tikėjimui? Minėjot, kad ir krikštijot, ir pirmai komunijai vedėt, bet jūsų pačių gyvenimui. Ką reiškia santykis su Dievu, kad galėtumėt paskui pereiti į santykį su vaiku?
Pirmiausia, reiškia galėjimą surasti nusiraminimą. Išpažintis yra toksai dalykas, kuris priverčia tave pagalvoti, ką tu padarei ne taip. Ir tave stabdo daryti taip, kaip tu supranti, kaip yra gerai ar geriausia. Tai yra tokia vidinė pagalba mum patiem. Vaikam aš manau, kad mūsų pareiga yra duoti tą pradžią ir teikti galimybę įgauti sakramentus. Ir kad jie toliau patys rinktųsi tą kelią, bet jie jau, kad turėtų tą...
Įrankių maišelį.
Taip, taip, tikėjimo. Taip pat mano tokia nuomonė.
Jūs ten.
Man tikėjimas, tai nuo pat vaikystės buvo auginama krikščioniškai, tiek mačiutė, tiek mama įdavo į bažnyčią ir mane imdavo nuo pat mažų dienų. Tai kaip darbė tas tikėjimas yra, kad... Kai jautiesi kažką blogai padaręs ar tau skaudu dėl tavo poelgių, nes dažnai būna, kad ir supyksti ant vaikų ir kažkaip išsilieji ir po to taip sąžinė greužia Ir tas tikėjimas dėl buvo padeda tau pačiam visų pirma padėti savo atleisti, nes tai yra labai sunku. Ir tada pajauti tą tokią malonę, kad kiekvienas mes klystam, bet...
Labai svarbu va tai, ką sakai, Juste, kad kai atleidi savo, tada lengviau atleisti ir vaikui, ir suprasti, ir ypatingai tuos silpnesnius už mus, nes Dievas mums silpniem taip pat atleidžia. Ir tai yra gydymo, net vaikų gydymo dalis. Jie žiūri į mus kaip į veidrodžius ir mato, kaip mes elgiamės, kaip mes mokam mylėti save. Kad galim suklyst, galim atleisti ir vėl viltis, kad geriau bus. Vida minėjot, kad tikėjimo perdavimas vaikams yra svarbus, kad tai yra įrankis. Ir toks įspūdis klausantis jūsų abiejų, kad na, vaikams jūs duodat labai įvairius įrankius. Tikėjimą kaip pagrindą, kaip ašį visą ko. Tada mokslo žinias, tiek kiek vaikai pajėgia įsisavinti. Ir minėjot po pamokinę veiklą. Užklasinė veikla, kur vaikai dažniausiai turbūt sportuoja.
Taip, dar ne tik sportuoja, mūsų dar 4 mergaitės dailės mokyklą lanko. Bet vėlgi turėčiau būti atvira ir pasakyti, kad užsiimti papamokinę tą veiklą, tai irgi reikėjo gebėjimo juos įtikinti ir netgi įkalbėti, bet didžioji dauguma, tikrai tie, kurie lanko būrelių sporto, tikrai yra patenkinti. Va, viena mergaitė vis dėl tokiais rankinį į penkiakovę, nes ten mes galinėjomės su ja. Bet galų gal aš pagalvojau, nu kodėl aš turiu taip, nu jeigu taip nenori, nu bandai visą laikį kalbėti. Tai jeigu nenori, nu tegu renkasi kitą, nebūtinai tą, bet sportas, aš manau, labai reikalingas vaikam. Išsikrovimui, jie grįžta patenkinti, alkani, linksmi, iš tikrųjų visada grįžta geros nuotaikos, išsikrovė daug savo, aš manau, tų negerų dalykų, bet yra keli vaikai, kurie ir nenori, ir kurių mes taip ir, nu, tiesiog nenori, ir šnekamės, gal kažką kitą pasirinka, nu, nes norisi, kad visi vaikai būtų užsijėmę.
Bet čia turbūt irgi proceso dalis. Dabar nenori, gal kažkada, kai aprims kai kurie skausmai, tada bus lengviau, nes na, tos kompleksinės traumos dažnai uždaro, užveria nuo aplinkos, nepasitikėjimas kartu einantis. Nei savimi, nei kitais neleidžia džiaugtis gyvenimu pilniau, negu kad namom iš šalies atrodo. Ir dar norėčiau paklausti, na, turite vaikų globos namelius, yra šeimos. Suprantu, kad dabar atrodo, kad tai yra vienintelis būdas vaikams, vienintelė alternatyva, kai negali gyventi šeimoj, tada esi vaikų nameliuose. Kaip matytumėt tokį idealų vaizdą, kad jūsų vaikai būtų laimingi?
Aš tai manau šeimoje.
Toji šeimoje, iš kurios išėjo?
Aš pirmiausia, toji šeimoje, iš kurios išėjo.
Blogesnio atveju.
Taip pat šeimoje, kad būtų jų vienas, du. Ir dabar vat, yra viena mergaitė, aš labai tikiu, pakeliui pas mamą. Ir dabar pradeda psichologai dirbti su jom. Reiškia, kad išmoktų bendrauti jos tarpusėje. Ir aš ją vežuosi iš psichologo, o jinai man sako, tėtė Vida sako, koks man keistas jausmas, sako, aš ir iš jūsų nenoriu išeiti. Ir pas mamydę labai noriu eiti. Aš sakau, bet mes niekur nedingsim. Sakau, mes visą laiką būsim tu. Sakau, visada turėsi galimybę ateit pas mus į svečius. Jis sako, aš taip ir padarysiu. Aš grįšiu namo, pasakysiu mamai, kad einu pas jūs, pasimsiu kuprinę, pamokas. Ir sako, ateisiu pas jūs ir mes ruošim kartu pamokas. Nu ir man vėlgi, lyg ir neblogai mes dirbam, ar ne, jeigu vaikas taip kalba.
Bet čia labai tvirtai skamba, jinai jaučia kas, jie yra pagalba, tokia terapinė aplinka, kur jinai gali pasikrauti ir pareit pas mamą, kad galėtų turėti tą kokybinį santykį. Juste, ką linkėtum, ko labiausiai norėtum vaikams, su kuriais dirbti?
Norėčiau, kad irgi atrastų tą savo laimę ir kad mes visi dirbantis padėtume tas žaizdas kažkiek išsigydyti ir čia gyvenant suteikti kuo gražesnį vaikystę prisiminimus išėjęs ir to savarankiškumo tiesiog suteikti vaikui, ugdant visus socialinius gyvenimiškus įgūdžius, kad jis jaustųsi tvirtas gyvenime, kad jaustų, kad irgi, kad gali sugrįžti ir tikrai bus pagalba ir užuovėje, jeigu kas nors atsitiktų, kad išeitų tvirtai gyvenimo keliu, kad jaustųsi pasiruošęs, kiek galima stengtis padėti jam.
Ačiū jūs tai ir Vida, jūsų kokios būtų paskutinės mintys, besibaigiant laidai?
Na, aš irgi linkiu tiem vaikam laimės, linkiu surasti savo antrąją pusę, nes jie labai sunkiai mezga santykius, kad jie būtų laimingi, kad jie sukurtų tokią šeimą, kokios jie patys neturėjo. Ir aš net ir pasikalbu su tais vyresniais vaikais, kaip sakau, nu taip, jūs neturite mamos, bet jūs turit, pažiūrėkit, kiek tėtų turit krikšto tėvus. Ir sakau, jūs patys gali sukurti šeimą ir labai gražią šeimą. Ir tai, nu, jūs vaikystėj kažką praradot, bet viskas dar ateity. Ir aš visada sakau, kad gyvenimas yra labai labai gražus. Ir jūs turit labai labai daug galimybių ir jūs turit tam pasiruošti. Mokėti susitvarkyti, mokėti valgyti, pasigaminti, galų gali atlikti savo pareigas, ar tai yra mokslas, ar tai yra darbas. Ir iš tikrųjų, man gyvenimas yra labai gražus. O galimybių jie tikrai turi.
Labai ačiū, mielos Vida ir Juste, už jūsų dalyjimąsi, kaip gyvenate su vaikais, kurie atrodo prarado tėvus, o tuo pačiu ir viską, ir kaip jūs padedate jiems susigražinti gyvenimo džiaugsmą, viltį, priemonės, kaip gyventi ir kaip matyti tą gražų gyvenimą. Mėly Marijos radijo klausytojai, noriu priminti, kad šiandieną apie globą, alternatyvę globą, kalbamės su Vida Grinienė ir Juste Simonaitytė, fondo parama vaikui nevalstybinių vaikų globos namai Židinys darbuotojoms. Kalbėjomės apie vaikus, kurie neturi tėvų, bet turi namelius ir aišku, minėjo tiek Vida, tiek Justė, kiek daug reiškia savanorystė, pagalba iš šalies ir, žinoma, palaikymas tų, kurie globoja, kurie augina ne savo vaikus ir gaila per radiją negali matyti akių žmonių, kurie kalba pilnom ašarų akimis, labai jautriai, tikrai myli tuos vaikus. Savo ruoštų norėčiau pakviesti visus, kas galite padovanoti ar savo žinias, ar laiko pamokyti, kaip kepti pyragą, išdrožti šepečių į kotą. Visi esat laukiami, manau, visuose globos namuose ar tuose butuose, kur vaikai įsikūrė savo gerų žodžių, giedrė širdimi ir tuo gyvenimo džiaugsmu dalinti su vaikais, kurie dėja tokios galimybės neturėjo. Ačiū Jums, mėly Marijos radijo klausytojai, susitiksime kitą kartą, o laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, su Dievu.